Briselē mēdz teikt, ka no Francijas prezidenta vēlēšanām būs atkarīga arī Eiropas nākotne. Kā šeit Parīzē šobrīd, kāda ir šī politiskā gaisotne, kāda atmosfēra šeit valda gaidot šīs vēlēšanas?
Jā, nu, pirmkārt, paldies par iespēju parunāties par manu pieredzi šeit Francijā. Es tagad esmu amatā gadu, un tiešām lielais jautājums tagad ir, kā beigsies Francijas vēlēšanas. Un es domāju, ka tas atbilst patiesībai, ka Eiropas Savienības liktenis savā ziņā ir Francijas rokās, vai ne? Jo it īpaši, ja mēs skatāmies uz sliktāko scenāriju, kas, protams, būtu, ja pa prezidentu kļūt Marine Le Pen, labā Spāņa ekstrēmā kandidāta, kur pašreiz viņi ir vispopulārākā pēc aptaujām prezidenta vēlēšanās šobrīd. Tā kā, bet tādī pašā laikā tas nenozīmē, ka viņi līdz ar to tikt ievēlēt par prezidentu, jo pirms pusotru gadu, novembrī, decembrī 2015. Gadā, pēdējo reizi, kad Francijā bija vēlēšanas, reģionu vēlēšanas, tad arī tās notika divās kārtās. Pirmajā kārtā viņas partija uzvarēja vairākos reģionos, taču otrajā kārtā viņa, tā partija netika pie varas nevienā reģionā. Tā kā tas rāda, ka tomēr, teiksim, tie pretspāru un tie, kas stāv pretī Le Pen, mēdz sarosīties un sanākt kopā, lai izvairītos no šīs iespējas, ka tiešām tāda labā Spāņu kandidāta, kas ir pret Eiropas Savienību, pret Francijas līdzdalību Eirozonā, ka viņi nenonākt amatā.
Kas ir tie jautājumi, kas varētu nospēlēt par labu radikālam kandidātam šobrīd Francijā, par ko cilvēki uztraucās, par ko domā un ko politiķi varētu izmantot savā priekšvēlēšanu laikā?
Populisms, tas ir pievilcīgs, vai ne? Tas, to mēs redzam ar Brexit rezultātiem, ar prezidenta Trumpa ievēlēšanu. Un savā ziņā viņi izmanto to, ka lūk, viņai ir tāds jauns piedāvājums, kas vēršās pret dominējošo Eiropas Savienības Briseles varu, un ka līdz ar to vajadzētu var atkal atgriezt pašai Francijai un valsts rokās. Protams, tā ir demagoģija, bet ir daudz neapmierināt vēlētāji, tā izskaitā lauksaimnieki, varbūt bezdarbnieki, arī strādnieki, vai ne. Plus vēl, protams, viņi izmanto pret imigrācijas kartu diezgan spēcīgā veidā un grib atņemt kaut kādas tiesības ieceļotājiem un dot priekšroku pašiem francūžiem. Tas ir, teiksim, viņas programmā. Bet kopumā skatoties, es domāju, ka nedrīkst aizmirst, ka Francija joprojām ir ārkārtas stāvoklī dēļ atentātiem, kas ir bijuši pēdējos gados. Un līdz ar to faktiski arī drošības jautājums, valsts iekšējā drošība nekur nav pazudus, vai ne? Šis jautājums nav pazudus no dienas kārtības. Un tur es tā jūtu, ka dabīgi varbūt ir drīzāk atbalsts, es nevaru teikt, esošajai varai, jo tur būs jebkurā gadījumā izmaiņas, bet varbūt tiem politiķiem, kas nav tik populistiski.
Ja nu ir Le Pen scenārijs un šī radikālā prezidente, vai Francijas sabiedrība būtu gatava Brexit referendumam, proti referendumam par to, kādā būtu jābūt Francijas attiecībām ar Eiropas Savienību?
Nu, es domāju, ka mēs varam sākt ar to, ka tas ir faktiski tā ir daļa no Le Pen programmas, ka viņa lūk soli rīkot referendumu par Francijas izstāšanos un arī dzen par Francijas iziešanu no Eirozonas. Tā kā, tas nozīmē, ka ja tāds referendums notiktos, tad tas reāli apdraudēt Eiropas Savienības būtību, manuprāt, jo Francija un neapšaubām, zināmā mērā, kopā ar Vāciju veido pašu Eiropas Savienības kodolu. Un kā mēs redzam, šajā gadā notiek ne tikai vēlēšanas Francijā, bet arī pēc tam Vācijā. Tā kā šis brīdis ir atkal tāds brīdis, kas ir pilns ar neziņu īstenībā. Un es domāju, ka paši francūži uzskata, ka pašreiz ir liela neziņa par vēlēšanu rezultātiem.
Kā ir ar Krievijas ietekmi šajās vēlēšanās? Jo mēs arī diezgan bieži dzirdam, ka Krievija, piemēram, ir atklājusi jaunu kanālu, Russia Today, radioorganizācija ir atklājusi jaunu franču valodā kanālu šeit Parīzē, lai izplatītu savu informāciju, vai šeit ikdienā var dzirdēt un just, kā arī Krievija ir ieinteresēta šajā Francijas prezidenta vēlēšanu iznākumā?
Manā uztverē šis ir ļoti nopietns jautājums, un es esmu arī savā ikdienas darbībā pievērst tam uzmanību, jo ne tikai Russia Today, bet mēs redzam, ka arī Sputnik ir palaist franču valodā pirms pusgada varbūt. Un kas man priecē, ir, ka lūk, ir izveidot tāda dažādu mediju organizāciju, saucās Cross-Check, kur ir iesaistīti, piemēram, Le Monde žurnāls, TV raidījumu AFP, un citas organizācijas un laikrakstu, un viņi faktiski savā darbībā pārbauda izplatīto ziņu patiesīgumu, un tad paši tā kā savstarpēji sniedz atspēkojumu, ja ir kaut kāds nepaties ziņas. Tā kā to es uzskatu par ļoti pozitīvu. Es arī varu teikt, ka Francijas varas iestādes šim jautājumam piet ļoti nopietni. Tanī skaitā prezidents ir par šo jautājumu izteicies, prezidenta Hollande. Deputāti ir bijuši, ir saņēmuši no izlūk dienestiem briefings par to, kā, teiksim, partijām apieties ar kiberuzbrukumiem, nepaties informācijas izplatīšana. Manprāt, es domāju, tā apziņa, ja mēs skatāmies uz, teiks, mūsu pašu situāciju, kur mēs esam bijuši upur šiem Krievijas paņēmieniem, tad es domāju, ka tas, pateicoties tam, kas notika Amerikas Savienoto Valstu prezidenta vēlēšana laikā, un ņemot vērā, kas pašā Francijā ir noticis ar uzbrukumiem, kiberuzbrukumiem, piemēram, TV 5 Le Monde, un ir arī bijuši kiberuzbrukumi prezidenta kandidāta Macron informācijas sistēmai, tad mēs redzam, ka faktiski tas jautājums ir apzināts, šis, teiksim, strateģiskās komunikācijas jautājums, un es domāju, ka notiek attiecīgi atspēkojumi šajā jomā.
Ja mēs palūkojamies uz Latviju, mēs esam Eiropas Savienības dalībās, mums, protams, ir arī kopējās bažas un interesi par Francijas vēlēšanām, bet kā Latvija varētu ietekmēt šis vēlēšana iznākums?
Nu, es domāju, ka tas, kas ir mūsu spēks, ir tas, ka mēs esam integrēti diezgan dziļi Eiropā visās jomās, gan saistībā ar piederību Schengen zonā, gan neapšaubām Eirozonā, un mēs esam par stipru Eiropu, un mēs gribam arī būt klāt kodola Eiropā. Un ja šajās dienās daudz runā par dažādu ātrumu Eiropu, tad neapšaubām mūsu valsts interesēs ir būt klāt pie lēmumu pieņēmējiem, kas ir, teiksim, kodolā. Francija saka, ka viņi arī vēlās saturēt 27 Eiropas Savienības valsts vienotību. Un neapšaubām, tas ir arī mūsu interesēs, ka lūk, turpmākajos gados arī neapšaubām jautājumā par Brexit, Eiropas Savienība paliek vienot. Pie tam, kas ir ļoti svarīgi, manuprāt, Francija arī iesaisties Baltijas reģiona aizsardzībā. Viņi piedalīsies, kā mēs zinām, Igaunijā ar NATO spēku klātbūtni pie Britiem un pēc tam arī pie vāciešiem Lietuvā. Un es domāju, ka tas arī ļoti svarīgi, jo Eiropā un Eiropas Savienībā, pēc tam, kad Lielbritānija ir izstājusies no Eiropas Savienības, tad Francija paliek kā vienīgā kodola ieroča valsts Eiropā un vienīgā nopietnākā militārā vara Eiropas Savienībā. Un līdz ar to tas ir ļoti svarīgi, ka viņi apzinās savus pienākumus NATO ietvaros aizsargāt visu NATO teritoriju un būt klāt tur, kur ir jūtams lielāk draud no Krievijas vai iespējamos draudus no Krievijas.
Sakarā ar Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības, kas pavisam drīz visticamāk arī sāksies, mēs sekojam līdz, kas notiek ar mūsu pilsoņiem Lielbritānijā. Kas nodarbina latviešu šeit Francijā, arī sekojot līdz šīm politiskajām norisēm?
Nu, es domāju, tie paši jautājumi. Es domāju, ka tautieši šeit un jāatzīstās, ka te nav runa par skaitliski tik lieliem Latvijas pilsoņiem Francijā varētu būt līdz 4000 maksimāli, tā ka te nav, teiksim, Lielbritānijas variants nekādā gadījumā, bet tādī pašā laikā man šķiet, ka viņus nodarbina uzmat tos paši jautājumus, pa ko rūpējās paši francūži, vai ne, kas būs nākamais prezidents, ja atkal, teiksim, būt šāds Brexit variants, tad kā būt ar viņa turpmāko uzturēšanos pašā Francijā, vai ne. Un ir pat, teiksim, dzirdēt daži gadījumi, kad tautieši no Lielbritānijas, piemēram, kuriem ir franču partneri, kad viņi pēc Brexit izteikuši intereses pārcelties uz Franciju, bet tad tas jautājums ir, nu, kas būs ar Francijas turpmāko likteni pašā Eiropas Savienībā un ar viņu likteni. Tā kā katrā gadījumā mēs ļoti cieši sadarbojamies ar diasporu šeit Parīzē. Mums šovakar dziedās Latvijas Parīzes kors, kad mums būs jauns grāmatas prezentācija, kurs katru nedēļu cītīgi mēģina šeit vēstniecības telpās. Mēs arī Latviešu skolu Parīzē arī tiekās šeit vēstniecības telpās, tā kā man ir liels prieks, ka mums ir tas pozitīvais kontakts ar mūsu tautiešiem.